qalampirdan gapiramiz. Fransiya terma jamoasi va PSJ klubi hujumchisi Kylian Mbappe dunyoning eng ko'p maosh oluvchi sportchisiga aylandi. Bu haqda Marca nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, PSJ bilan 2025-yilning yoziga qadar mo'ljallangan yangi shartnomaga ko'ra, hujumchi dunyodagi barcha sportchilardan ko'ra ko'proq maosh oladi. Qayd etish joizki, Mbappe Realga o'tishga rozi bo'lgan, biroq 3 kun ichida fikrini o'zgartirgan. Real Madrid rahbariyati fransiyalik futbolchi Qatarga ketganida uning PSJda qolishiga ishongan, chunki Kylian Mbappe Qatarga Real bilan shaxsiy shartnomani imzolamay turib uchib ketdi. Natijada 23 yoshli futbolchi Qatardan PSJ bilan bir necha million dollarlik kelishuvni imzolab qaytdi. Bundan Real Madrid rahbarlari juda xafa bo'lgan, chunki ular qaror qabul qilishda asosiy omil pul ekanligini tushungan. Mbappega Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning so'zlari va PSJ qo'llagan boshqa ta'sir usullar ham kor qilmadi. Faqatgina pul uni qolishga majbur qildi. Ha, Parij jamoasi taklif qilgan pulni rad qilish imkonsiz edi. Hattoki dunyoning eng sahiy klubi sifatida ko'riladigan Real ham qatarliklarning puli oldida kattaroq, ta'bir joiz bo'lsa, kambag'alroq ko'rindi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, matbuotda yozilayotganidek, Mbappe PSJ loyihasini boshqarmaydi. Parij klubidagi vaziyatni to'liq nazorat qilish Al-Hilayfining qo'lida qoladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.